Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, futbolo bičiuliai, su jumis ir vėl laida Įvartis, Justas Naulickas, Ervinas Kvitkauskas ir Tautvydas Vencevičius. Pradedama kalbėti apie šios savaitės aktualijas futbolo pasaulyje.
Apžvelgsime čempionų lygą, kur ištraukti burtai po labai ilgos pertraukos. Sužinojome, kas su kuo susitiks čempionų lygoje svarbiausiame Europos turnyre. Taip pat apžvelgsime kitas Europos lygas. Savam kieme pakalbėsime apie tai, kas pretenduoja Lietuvos futbolo federacijos prezidento postą ir laukia labai įdomios A lygos favoritų rungtynės. Na ir laidos pabaigoje raudona kortelė.
UEFA čempionų lyga sugrįš rugpjūčio mėnesį, ištraukti jau yra ir burtai ir paskelbta taip pat informacija, kad leista bus žaisti namuose atsakomuosius mačius. Kaip žinome, kad ketvirtfinaliai bus tame tokiame savotiškame burbule Portugalijoje, o iki tol aštuntfinaliai dar bus sužaisti savo namų arenose. Manchester City priims Madrido Realą, išvykoje laimėjo Madride 2-1 Anglijos komanda, priminsim tuos rezultatus, turbūt daug kas jau esate pamiršę. Juventusas Turine žais su Lyonu, jie turi deficitą, Lyonas laimėjo 1-0, Chelsea Bayernas čia šioje poroje daug maž viskas aišku, 3-0 pergalė Londone, Bayernui beveik garantuoja patekimą į kitą etapą. Na ir Napolis Barsa 1-1 ir aišku čia Napoli keičia viską tas praleistas įvartis namuose, bet situacija nėra labai bloga, taigi bet mes toliau kalbėsime apie tai, kas jau yra ištraukta ar ne ir kokios tos poros paaiškėjo.
3 poros šios aštuntfinalių dar tikrai labai įdomios,
neaišku
kaip ir ta pati Barcelona buksuoja ir nors buvo laikomi aiškis favoritais, bet buksuoja vietiniame čempionate, pergalių neiškovojo ir maždaug jau prarado galimybės apginti titulą ir dar vienas dalykas, man atrodo, svarbus, kad UEFA paskelbė, kad vyks be žiūrovų, tai reiškia nebus Nou Campe tokio palaikymo, kokio sulaukdavo Barcelona kiekvieną kartą. Tai iš tikrųjų, na, nežinai, kaip atrodys tos komandos dar ir po pertraukos, nes iš tikrųjų talai baigė rugpjūčio antrą sezoną vietinį. Anglai Liepos 26, Ispanai Liepos 19, jau daug anksčiau. Nu, vokiečiai jau baigė pasirodymą Birželio 27 ir turės nemažą pertrauką.
Na, vokiečiai taip, pasibaigė dar, Bayernas laimėjo taurę, dar reikia priminti ir tai, nors čia jau toks savotiškai aiškus variantas, dažniausiai jie laimė tą taurę, nugalėjo Leverkuseno Bayerį. Ir, na, bus įdomu iš tikro pažiūrėti, kurios komandos kaip išsidėstys, kokios formos ateis. Aš iš tų burtų pasakyčiau, kad, na, mano akimis atrodo, Paris Saint-Germainas gavo tokį neįlinį šanselį nužygiuoti pakankamai, na, negali pasakyti, kad nesunkiai, nes čempionų lygoje visos komandos jau rimtos, ypač nuo ketvirtfinalių. Na, bet vis tiek, kai pagalvoji, kad tu žaisi, tarkim, su Atalanta, ar ne, tai yra komanda, kurios galbūt prieš šį turnyrą taip rimtai niekas ir nevertino, nors dabar dar net būtent, yra tokių būtent kalbų, kad galbūt ir serijoje A net dar gali pakovoti, nes yra rungtynės, tarkim, su Juve, laimi prieš Juventusą ir atotrūkis lieka tik 6 taškai,
jeigu
o serija dar įspūdinga.
Taip, jeigu tie burtai būtų buvę prieš porą mėnesių, tada kalbėtume, kokie lengvi burtai iš tikrųjų PSG ekipai teko, dabar Atalanta nesustabdoma vietiniam fronte. Ir labai bus iš tikrųjų įdomu pažiūrėti komandą, kuri visiškai gavusi pagreitį sezono pabaigoje prieš komandą, kuri bus jau bene 3 mėnesius be futbolo ir ten žinant tas jų asmenybės.
Na, tai daugiau PSG paskutinės oficialios rungtynės žaidė kovo 11 dieną.
O, jo, čia bus beveik 5 mėnesiai.
Jo, beveik 5 mėnesiai be futbolo ir žinant tas jų asmenybės, tas jų žvaigždės, klausimas, jų tas atsinešimas į tas treniruotės.
Ką veikia Neymaras ar ne Brazilijos paplūdimiuose?
Manau, tikrai linksmiau leidžia laiką negu Atalantos vyrukai ir ta pora, aš sakyčiau, netgi tokia iš tikrųjų pati įdomiausia ir netgi dar to kitu aspektu labai komandos tokios mėgstančios tą atakuojantį futbolą, atvirą futbolą. Nenustepčiau ten tokių, na, ne rankinio rezultatų, bet panašių galima laukti.
Nu, tarkim, 4-3, tai drąsiai galima.
Na, Atalanta po karantino iškovojo 6 pergalės iš eilės
ir apie
15 įvarčių įmušė ir, na, praleidžia tikrai mažai. Tai tikrai bus įdomu pasižiūrėti, pasižiūrėti vis dėlto atakuojantį komandą ir, aišku, stengsis atakuoti, bet Atalanta gerai ginasi ir gerai išeina į kontratakas, tai tikrai bus įdomu ir, na, ką ir sakom, PSG galbūt pasisekė su burtais, neaišku, kokie negrįžta komanda, bet galbūt pasisekė su burtais, nes pusfinalyje susitiktų su Leipzigo ir Atletico poros nugalėtojų.
Taip, ir čia tos dvi poros, kurios jau yra aiškios, taip įdomiai suvedė, kad kitose porose dar to aiškumo yra gerokai mažiau, bet Leipcigas su Madrido Atletico, aš sakyčiau, man tokia 50-50 pagal visą, ką aš matau iš jų komandų žaidimo, bet vėl mes nežinome, kokios formos ateis į tą lemiamą etapą, bet Leipcigo turbūt didžiulis praradimas, aišku, Timo Werneris, kuris negalėjo žaisti, jisai jau perėjo į Chelsea ir pasakė, kad na, nežais jisai už Leipcigą, tai čia yra tas nemažas praradimas, todėl kažkiek atiduočiau favoritų galbūt statusą šioje poroje Atletico komandai, o žiūrint...
Na, aš Atletico atiduočiau ir dėl to, kad jie vis dėl to sezoną ilgiau žais, o taip. Jau vokiečiai jau yra pabaigę ir iš tikrųjų, na, dabar treneriam galvos skausmas, kaip išlaikyti tą komandą, kaip ją paruošti, čia ką tik baigiai žaisti tiem patiem vokiečiam, dabar tokia pertrauka iki rugpjūčio pradžios, na ir vėl, kaip paruošti tą komandą, duoti atostogų, kiek jų duoti, na, tikrai... Neįlinė situacija pasaulio futbole ir tikrai nežinai, kaip viskas susiklostys ir kas čia yra favoritai.
Taip, ir kitos dvi poros, tai yra na, Realas arba City prieš Juve arba Lioną ir Napolis arba Barsa prieš Chelsea arba Bayerną, bet greičiausiai jau Bayerną, ne? Čia aš manau, kad mes labai neišsiplėsim, nes na, neaišku dar kurios...
Čia daugiau negu atsakymų.
Taip, taip. Na, Bayernas turbūt jau kitame etape Barsa, galbūt Bayernas Barsa būtų labai įdomu. Ar ten, pavyzdžiui, jeigu Juve nugalės Lioną, kuris irgi nežaidžia jau daug laiko, neturi rimto
futbolo. Lionas draugiškas dar sužaidė rungtynes nesinei.
Taip, na, bet draugiškas pat supranti, draugiškas lieka draugiškomis. Tai ar su Realu, ar su City žais, vis tiek bus grandų tokia dvikova, tai... Na, manau, kad čempionų lygos tikrai ketvirtfinaliai nusimato labai įdomus. Tikėkime, kad na, nesutrukdys jiems įvykti pandemiją ir Portugalija jie galės startuoti kaip ir numatyta rugpjūčio 12 dieną.
Na, tik priminkim žiūrovom, kad ketvirtfinaliai vyks rugpjūčio 12-14 dieną, pusfinaliai rugpjūčio 18-19 dienomis, na ir finalas, jau kaip aiškės čempionų lygos nugalėtos, tokios keistos čempionų lygos, tai rugpjūčio 23 dieną, nes per tą pusmetį tikrai užsimiršo rezultatai ir datos, kada
rugpjūčio 22-23 startuoja League One, tai bus įdomu, jeigu Paris Saint-Germain'as nueis iki finalo, tai negalės startuoti pirmam turė.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Rytoj baigėsi terminas, kai Lietuvos futbolo federacijai priklausančios asociacijos ar apskritys gali paduoti kandidatūras, kurie kandidatuos į Lietuvos futbolo federacijos prezidento postą. Na ir įvartis laidos žiniomis yra paduotos dvi kandidatūros, tai dabartinis federacijos prezidentas Tomas Danilevičius, kurį iškėlė Teisėjų asociacija ir Paulius Malžinskas, kurį iškėlė Vilniaus regiono futbolo sąjunga. Tai žinom, kad buvo tarp pretendentų minimi Arminas Narbekovas, olimpinis čempionas, bet nei viena asociacija ir apskritis neiškėlė dėl neaiškių priežasčių, nieks aišku to neįvardina. Ir Deividas Šemberas patvirtino laidai įvartis, kad na, nekandidatuos, nedalyvaus rinkimuose.
Nesiteps rankų.
Taip, priežasčių jisai nenurodė ir sakė, tegul kovoja tie, kas kovoja, ką iškėlė ir jisai sako, na, tebūnė taip, kaip yra, jis jau nedetalizavo. Na, kita tema yra Kauno Darius ir Girėno stadionas, jis gal ne tiek prakeiktas, kiek mūsų nacionalinis stadionas Vilniuje, bet irgi
nežinai.
Užstrigo, jisai nemažai ir teko bendrauti su Kauno vicemeru Andriu Palioniu ir jisai sakė, kad vokai atplėšti pretendentų, kurie ketina toliau statyti ir pastatyti tą stadioną, tikėkimės, tai per 3 savaites turi paaiškėti nugalėtojas, na ir tikimas, jeigu nebus visokių teisminių ginčių, apskundimų ir taip toliau, tai rangos darbų visas terminas yra antrų metų ir 18 mėnesių ir per tiek turėtų būti pastatytas Dariaus ir Girėno stadionas, vėlgi, jeigu nebus jokių teisminių ginčių.
Na, savam kieme mes toliau keliaujame į lygą, kurioje šį savaitgalį labai daug įdomių, tikrai dvikovų.
Ne tiek vėl... ir daug.
Na, 3 dvikovos, bet visos įdomios. Tai, taip. Taip norėjau išsireikšti, kad visi lentelės kaimynai žaidžia, aišku, centrinė dvikova vyks Vilniuje, LFF stadione, susitiks Žalgiris ir Sūduva ir čia iš esmės rungtynės tokios, kur, na, turbūt, kad jau paaiškės galbūt net iš anksčiau, iš ankstinių tokių balsavimų paaiškėt gali šalies čempionas, nes, na, jeigu Sūduva laimi, tai kiek čia, 11 taškų būna, jeigu net ir lygiosios, tarkim, lieka tie patys 8, tai jau antras ratas.
Taip, Žalgiriui tikrai reikia pergalės, jeigu bent jau nori kažką sukurti iliuziją tos kovos šitame čempionate.
Nors aš tai manau, kad kovos didelės nebus, nors jeigu dar žalgiriečiai sugebėtų šias rungtynes laimėti, na, tai dar gal kažkaip tai kažkur.
Na, taip pesimistiškai nekalbėkit, vis dėlto norisi tos intrigos dabar.
Na, norisi, bet na, 8 taškai.
Čempionatas ir bus vėl. Sūduvos dominavimas, žinom, buvo atveju, kai ir išbarstydavo didesnės dar persvaras prieš varžovus, visko buvo. Tai tikėkime, kad bus intriga lygoje ir tą intrigą galite stebėti ir Delfi TV kanalu. Šį savaitgalį rodys visas trejas A lygos čempionato rungtynės Delfi TV.
Ir šiek tiek skaičiukų iš tos centrinės turo dvikovos paėmiau tą taip pats turbūt sugalvojau ir pavadinau Kerlos era Sūduvoje, kai jis atsirado tame klube Sūduva laimi viską lygoje. Tai iš tikrųjų per tą visą Kerlos epochą Marijampolėje jau komandos susitiko 14 kartų. Ir iš tikrųjų nėra toks baisus tos Sūduvos dominavimas. 7 Sūduvos pergalės, 3 lygiosios ir 4 Žalgirio pergalės. Sūduva pelnė 19 įvarčių, Žalgiris 11, taigi vidutiniškai rungtynės baigėsi 1,35 prieš 0,8. Tai turbūt Žalgirio vadovai turėtų dar dabar košmaruose sapnuoti tą dieną, kai nusprendė Samirą Kerlą paleisti, nepratesti su jo sutarties.
Na, ne tik Kerlą.
Paleido ir Šerliugą, ir Janušauskas,
nemaža dalis į Sūduvą išėjo.
Taip, vienų nesėkmingi sprendimai kitiem tampa kažkiu tramplinu visiškai šloviai dominavimą.
Iš esmės lygoje. Tai buvo, sakykime, taip Sūduvos tas pamatas pradinis, ar ne, kuris paklojo kelią jau taip, tam, ką mes dabar turime. Ir jeigu dar tokį įdomesnį faktą galima priminti, kad na, tarp eilučių, ir čia net ne tarp eilučių, o taip nemažai buvo kalbama, kad Kerlos atsisakymas Žalgirio buvo vien tik tai dėl to, kad jisai užsidirbęs buvo Europoje raudono kortelį ir kitais metais buvo priverstas praleisti rungtynės, jeigu liktų Žalgirį, tai kažkaip tai Žalgirio valdžia nusprendė, kad na, dėl tų vienų rungtynių Europoje verta aukoti tikrai na, aukštos klasės žaidėją, kuris mes matome ir dabar yra turbūt, na, praeitais metais buvo geriausias A lygoje ir šiemet, manau, kad irgi kol kas žygiuoja link to
situacija su Šaverliuga, kroatas paprašė pakelk šiek tiek atlyginimą Žalgiryje, to Žalgiris nepadarė, perėjo į Sūduvą. Algis Jankauskas, na, jau buvo netokių minčių baigt karjerą, kai Žalgiris atsisakė jo paslaugų.
Bet vėl negražu paleisti savo legendą, ar ne?
Taip. Išėjo į Sūduvą. Ką Žalgiris po to laiko laimėjo?
Negirdėjau. Na, ten kažkokių ten super taurių būtų.
O Sūduvą 3 čempionų kitų išėlės.
Taip.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Europos čempionato apžvalgą pradėsime nuo Anglijos. Čempionas ten jau seniai aiškus, tačiau pasirodo, gali žaisti ir geriau, negu žaidė prieš Manchester City.
Na, pavadinkim taip išsiblaivė Liverpoolio futbolininkai po tos pergalės šventimo.
Alus išsivaikščiojo, ar ne? Ir dabar jau viskas kaip ir neblogai ir bandoma siekti to rekordo. 92 taškai, lieka 4 rungtynės, laimėk 3 ir jau 101 taško užtenka tam, kad įsirašytum į metraščius. Ir klausimas, ar kažkada dar galėtų tokius rezultatus pagerinti. Nors, aišku, kai Manchester City surinko 100 taškų, irgi atrodė, kad čia nepamušamas toks rekordas. Bet intriga dabar, aišku, didžiausia yra dėl ketvirtosios vietos. Manchester United nežinau, ką valgė karantino metu, bet irgi noriu, nes pergalės skino kaip nežinau kas. Žaidžia nuostabiai ir dabar jau vos vienas taškelis juos skiria nuo čempionų lygos vietų.
Manchester United pagerino iš tikrųjų spūdingą rekordą, tai 4 rungtynės laimėtos 3 ar didesnių įvarčių skirtumų, tai Premier lygos istorija to niekam nebuvo pavykę, tik Liverpoolis dar prieš tą Premier lygą, kai buvo Anglijos čempionatas, tą buvo padaręs, tai na, iš tikrųjų spūdingas žaidimas ir tas Pogba sugrįžimas, Bruno Fernandešo vis patikimesnis žaidimas, na kažkas tokio
ir
spūdingo.
Ir Mason Greenwoodas ką išdarinėjo.
Bėga. Minėjai tą spūdingą Manchesterio pasiekimą, tą rekordinių pergalių seriją ir dar jie užfiksavo būtent 4 rungtynes, jie visas jas pradėjo tą pačią sudėtimį ir tai buvo pirmas kartas Manchesterio klubo istorijoje nuo 2006 metų, kad 4 rungtynes pradėtų nekeisdami sudėties, na aš irgi nekeičiau.
Teisingi treneriai laiminčio sudėties nekeičia.
Taip, na aišku, būna visada visokių mikrotraumelių ir ypač kai dabar ten tos rungtynės vyksta kas kelias dienas, tai tikrai sunku išlaikyti tą ritmą, bet matom Manchester United tai pavyksta. Tvarkaraštis iš tikro pakankamai dosnus irgi yra Manchester klubui, bet kas man toliausiai šviečiasi, tai pažiūrėjus į tą tvarkaraštį, kad paskutinėme ture Leicesteris priims namie Manchester United. Tai čia man atrodo, wow, gali būti kokios rungtynės, įsivaizduok, paskutinės rungtynės ir tarkim, kad ir vieną ar kitą komandą skiria ten du taškeliai ir tu žaidi rungtynės dėl čempionų lygos vietų. Na, dėl didelių tikrai pinigų, dėl didelio skirtumo ir wow, atrodo, kad gali būti tokie fairverkai visiškai.
Na, tikrai, nes Chelsea 60 taškų, Leicesteris 59, Manchesteris 58, tai iš tikrųjų, na, tas skirtumas toks yra ir Leicesteris matėm, kaip jisai prieš tai žaidė, prieš karantiną ir kaip sugrįžo po karantino ir visiškai skirtingas vaizdas su Manchester United. Na, dar parinkom keletą įdomių tokių faktų, nes nemažai tokių rekordų įdomybių buvo užfiksuota šiuose turuose Anglijos čempionate, tai 250 įvarčių tokią ribą pasiekė Liverpoolio trejetas Mo Salah, Roberto Firmino ir Sadio Mane, kur prie Klopo, būtent tiek įmušė įvarčių, kai Klopas vadovavo Liverpoolui, 250 įvarčių kažkas nuostabaus ir vien čia visuose turnyruose, ne tik Premier lygoje Mo Salah prisidėjo prie 100 lygiai įvarčių, kiek įmušė įvarčių 73 ir 27 rezultatyvius perdavimus pasiekė, tai tikrai kažkas nuostabaus ir dar vienas jau tampantis Anglijos Premier lygos oksna ikona ar emblema, tai Jamesas Milneris sužaidė įspūdingą skaičių rungtynių, 536 rungtynės Anglijos Premier lygoje ir pakilo į penktą vietą per visą istoriją, tai lenkė vos 4 futbolininkai, pirmauja Gartas Berry, ir Rainas Giksas, kuo jis įskiria, antroje vietoje yra pagal sužaistas rungtynės, bet vienintelis už vieną klubą sužaidė, taip, už Manchester United, vienintelis.
Ir dar iš tikrųjų įdomu, labai pasiekimą užfiksavo ir Manchester City, tai irgi pirmas toks pasiekimas Premier lygos istorijoje. Pasunėme turė Riadas Mahrezas pelnė įvartį į Newcastle United vartus ir tai buvo jau 10-asis jo įvartį sezone ir net 5 Manchester City žaidėjai šiame sezone yra pelnė 10 arba daugiau įvarčių. Įsivaizduokit, 5 žmonės, minimum 50 įvarčių yra komandų, kurios per sezoną tų 50 nesukrapso, tai iš tikrųjų Sičio ataka, negalima sakyti, kad sublogėjo lyginant su pernai, turbūt problemos yra kitos, tačiau taip pat tikrai įspūdingas rezultatas.
Na ir Manchester City dar vieną Anglijos Premier lygos rekordą pasiekė, tai yra tikslių perdavimų rekordą, kuris skaičiuojamas nuo 2003-2004 metų sezono šis rodiklis ir jie atliko 93,7 tikslių perdavimų, tai yra net 787 perdavimus iš 840, tai buvo tikslus, tai iš tikrųjų irgi įspūdingi skaičiai ir to niekad nebuvo prie. Na ir rezultatas irgi, sako, pats už save 5-0 sutriuškinta ir Guardiola pasakė, kad mes dabar tikrai gerai žaidžiam, patenkintas treneris, ką ne visą laiką išgirsti iš trenerių žaidimu ir sako, mes ruošimės patekti į tą čempionų lygos į Portugaliją, kur vyks ir dar vieną išskyrėsi Davidas Silva, kuris įmušė įvartį paskutinės rungtynės ir perdavimą atliko ir na, jo kaip atsisveikinimo sezonas su Manchester City Taip. 10 sezonų jis praleido ten, laimėjo 10
kapitonas šiemet
ir 4 kartus tapo Anglijos čempionu ir Guardiola pasakė po rungtynių, kad sako, na tai jo vardu bent jau gatvę reiktų šiame mieste pavadinti arba pastatyti statulą.
Ir pats Davidas Silva internete irgi pasidalino socialinėme tinkle, kad po tų rungtynių, kad labai pasiliksiu šios komandos, toks buvo užrašas, nuotrauka, o dar kalbant apie skaičius ir įvairius rekordus, tai pabaigai priminsiu, kad dar vyksta atkakli dvikova dėl rezultatyviausio titulo. Jamie Vardy pirmauja 22 įvarčiai, Aubameyangas 20, Salah 19 ir Danny Ingsas gan netikėtai turi 18 įvarčių savo sąskaitoje, o Vardy pasiekė dar vieną tokią, na, ryba, sakykime, taip, jį tapo dar vienu žaidėju, kuris Premier lygoje įmušė 100 ir daugiau įvarčių, dabar jau yra įmušęs 102 ir, tarkim, iki Didier Drogba, tokio legendinio dabar jau, sakykime, Premier lygos polėjo Jamie Vardy trūksta vos poros įvarčių ir jis yra sužaidęs net 46 rungtynėmis mažiau už buvusią Chelsea legendą.
Tai, na, žinom, kur žaidė anksčiau, žaidė kuriuose divizionuose,
taip, taip, bet
jau 25 pateko.
Bet kai tu pagalvoji, taip, tu žaidė už Leicesterį, Drogba tai žaidė už dominuojantį Chelsea tą patį. Na, o tam pačiam Aguero, tarkim, kuris dabar dėl traumos negali žaisti, jam trūksta vos 3 įvarčių iki Wayne Rooney, tam, kad pagerintų Manchester United rekordą žaidėjo buvusio už vieną klubą įmuštų įvarčių, nes jis yra įmušęs 183, Aguero 180. Tai čia irgi toks įdomus dar derbis vyksta tarp šių žaidėjų.
Na, ta Anglijos lyga pasižymėjo ne tik rekordais, įspūdingais pasirodymais, bet ir konfliktais. Tottenham Hotspur, Jose Mourinho komanda susistumdė tarpusėjo Hugo Loris, vartininkas ir Sonas ir Mourinho pasakė.
Bet Sonas iš armijos, taip drąsiai Hugo puolė.
Gal ir ginklą turi su savim pasiėmęs ir Mourinho pasidžiaugė, sakė. Tai vat yra komanda, kuri reikalauja vienas iš kito daug ir sakė, tai yra gan gerai, nes sakė, kovoja iki galo ir šaunuoliai. Tai vat per tas kovas sulaukė ir diskvalifikacijos.
Ir vyrai Atsiprašau.
Erikas Dairis anksčiau.
Kuris dar prieš karantiną įbėgo į tribūnas ir bandė aiškinti santykius.
Šiaip čia aš manau, kad jam pasisekė.
Keturios
rungtynės nėra daug už tokią nesąmonį, kokį jis padarė. Bėgti, aiškinti su sirgaliais.
Bet atsižvelgė drausmės komitetas ir į tai, kad vis dėlto jis tai užstojo ten broliai, nes broliai žaidinėjo, tai vis dėlto tas ir suveikė ir jis galės grįžti tik tai paskutinėme Premier lygos turė.
Ne, bet Tottenhamui nelabai kažkas
tai grėsia. Ir išsiaiškino santykius, pasiaiškino, kaip reikia žaisti ir kitose rungtynėse su Bournemouth ekipa. Nesmugavo nei kartą į vartus per visas rungtynės.
Ten buvo rungtynės, kur nuobodžiausias turbūt per kokius pastarosius 5 metų.
Tottenhamas sugeba tokius naujus dugnus atrasti vis sezono einant į priekį.
Taip, keliaukim turbūt dar trumpai į Italiją, kur Lazio klumpa Juve, jau atrodo galėjo beveik pasiimti tą titulą.
Vieni ten neklumpa tik.
Taip, į savo rankas galėjo pasiimti, bet na, aš tai norėčiau pagirti Milaną, kuris pastaruoju metu demonstruoja puikią formą. Teko žiūrėti pačiam tas rungtynes. Juve, negaliu pasakyti, kad ten labai kažkaip gerai žaidė, bet įmušė 2 įvarčius, 2-0 ir jau taip atrodė, kad na, laimės tas rungtynes. Bet Milanas sugrįžo su trenksmu, per kelias minutes įmušė 3 įvarčius, po to dar ir 4 pridėjo, laimėjo 4-2 ir įmušti Juvei 4 įvarčius. Na, yra įspūdingas pasiekimas, paskutinį kartą tik 2017 Čempionų lygos finale Realas įmušė 4, o jeigu kalbant apie Seriją A, tai prieš 7 metus tik tai Fiorentina 4-2 buvo laimėjusi irgi tokiu pačiu rezultatu
tai prieš Juvei. Tai ne vėl, tu Zlatanas Ibrahimovičius ir pasakė, jei aš būčiau Milane tai nuo sezono pačios, tai būtum laimėjęs Scudetto.
Šiaip patikrinau, kad atėjus Ibrahimovičiui, galbūt lentelė skaičiuojama nuo tada, tai Milanas būtų 4 vietoj. Tai ne taip ir blogai, geriau ne, nebūtų.
Į čempionų lygą būtumėm patekę.
Sakė, aš ir žaidėjas, ir treneris, ir prezidentas, tik sako, vienas minusas tas, kad, na, sako, man moka tik tai kaip žaidėjų.
Tai, va, tai jaunasis Zlatanas auga Manchesterį. Bruno Fernandesas pasakė tą patį, sakė, jeigu būčiau nuo pradžių, Manchester United būtų laimėjus Premier League.
Na, bet tikrai įdomi kova dėl tos ir Europos, nes Roma Napolis turi po 51 tašką, Milanas jau 49, irgi prie jų priartėjo. Ir savaitgalį tokia turo dvikova, tai Juventus Atalanta. Atalanta jau iš viso 9 pergalės iš eilės, Juventuso nutrūko 7 pergalių seriją. Na, Lazio lengvesnis varžovas Sasuolo, na ir Napolis su Milanu 6 ir 7 vieta kovos taip pat dėl tų kelialapių į Europos taurės turnyrą. Rusijoje paaiškėjo čempionai, čempionų titulą apgynė Sankt Peterburgo Zenito futbolininkai, kurie užsitikrino antrus metus iš eilės aukso medalius. Na ir palydėjo toks skandalas, kai Rusijoje būna nemažai, ir Tomas Zubas Zenito atakų lyderis po rungtynių džiaugiasi su legionieriumi iš Irano, Zenite, kuris žaidžia Serdano Amunu. Ir Džiuba imitavo savo lytinį aktą, na, iš tikrųjų, Džiuba nebūtų Džiuba, pasižymi tuo. Na, ir įdomiausias buvo generalinio direktoriaus Aleksandro Medvedevo, Zenito vadovo, pasisakymas, kad sako, na, Džiuba parodė, kas bus taurės turnyro pusfinalyje su Maskvos Spartaku. Tai taip, iš tikrųjų, visi buvo nustebinti tie, kad... Be komentarų ir kreipėsi į Rusijos federacijos drausmės komitetą.
Kokias iš Irano atgarsiai, kokie nežinai.
Tai man įdomu, kaip Mūnas grįš į Iraną.
Nes Irane ten nėra labai žiūrima į tuos santykius.
Nežinom, kad tas pasaulykas įvyksta. Tai vat Rusijai tokios įdomybės vyksta.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Įdomybių rubriką pradėsime nuo konflikto tarp dviejų Prancūzijos klubų, tarp Liono Olimpiko ir Paris Saint-Germain'o. Na ir susikapojo tarpusavyje 2 sporto direktoriai, 2 brazilai, Leonardo ir Juninho. Tai Liono dabar sporto direktoriaus pareigas užimantis Juninho davė tokį interviu, kad na, maža nepasirodė ir jisai pasakė, kad Neymaras į PSG nuėjo tik tai dėl pinigų. Ir pacituosiu netgi Juninho, tai sako, mus Brazilijoje jaudina tik pinigai, Europoje kitas žmonių mentalitetas, netgi mane mokė žaisti ten, kur daugiau moka. O Neymaras pasirašė kontraktą su PSG tik dėl pinigų ir jam Paryžiaus klubas davė viską, ko jis norėjo, dabar jis nori išeiti, nors dar turi kontraktą. Ir pasakė taip, kad sako, atėjo laikas susimokėti, būti lyderiu ir žaisti aikštėje, o ne kalbėti.
O Leonardo supyko už tai, kad Juninho pasakė visišką tiesą?
PSG sporto direktorius Leonardo atsakė, kad na, tu maždaug kalbėk apie Lioną ir apie Olimpiką, ne apie Paryžių ir PSG klubą. Tai toks na, įdomus, iš tikrųjų, apsižodžiavimas įvyko Prancūzijos žiniasklaidoje.
Na ir iš tikrųjų vis nerimsta tos aistros dėl to pačio varo. Anglijoje ypač skirtingai traktuojami epizodai negu kitose Europos valstybėse. Ir FIFA nusprendė jau griežčiau imti šito reikalo kontrolį į savo rankas. Pierluigi Collina, buvęs legendinis teisėjas, dabar užimantis atsakingas pareigas FIFA, pasakė, kad privers visas lygas vienodai naudoti tą varą būtent. Ir yra tam tikri niuansai, tarkim, vartininko elgesys 11 metro baudinio situacijoje. Vienur fiksuojama, liepia kartoti tą baudinį, jeigu vartininkas kerta liniją smūgio metu. Anglai, tarkim, to net nežiūri, taip pat skirtingai traktuojamas 11 metro pats paskyrimas, vieni žiūri, jeigu jau teisėjas paskyrė baudinį, tai net nebežiūri varas ar buvo bauda kartais, kitose lygose bėga pats teisėjas žiūrėti, kitur jam tik pasako. Tai tikimės, kad nuo kito sezono tai gal bus jau kažkiek bent jau tvarkoma, sutvarkyta, aš netikiu, kad bus, bet bent jau gal mažiau diskusijų bus apie tai, apie ką neturėtų būti po futbolo rungtynių.
Na tikrai taip, visiškai sutinku, gera pastaba ir geras tikslas, nes dabar kas vyksta, tai kažkokia tai parodija iš futbolo tikrai. Man labai patiko įdomybių rubrikai, tikrai tokia, sakyčiau, tinkanti, galbūt ne naujiena, bet pats faktas, nežinojau jo sekundoje žaidžianti Uescos komandą. Ispanijoje nutarė, kad šiais metais kapitono raištį papuoš žaisdami išvykoje 21 skirtingų piešinėlių, ornamentų, kaip čia pavadinti, ir kiekvienose rungtynėse tas jų kapitono raištis išvykos rungtynėse pasakoja kažkokią tai dalį Ispanijos istorijos. Tarkim, jeigu žaidžia prieš Las Palmo klubą, tai ant jo pavaizduota yra tokie savotiški kaktusai, kurie yra kaip ir Kanarų salos vienas iš simbolių. Jeigu prieš Tenerifės komandą, tai yra ten drakono toksai medis, kuris yra labai senas ir irgi skaitomas vienas iš salos simbolių. La Coruña, kai nukeliauja, žaidžia su seniausiu romėnų švyturiu, kuris yra šiame mieste ir yra miesto simbolis, tai toks, labai gražus gestas ir po to tas kapitono raištis atiduodamas tai komandai, prieš kurią žaidė.
Na, daug blogesnis gestas buvo Florencijoje, kur žaidžia Fiorentinos komandoje prancūzas, na, jau toks prie legendinių gali prisakyti, kad Frenkas Ribery ir po rungtynių su Parma grįžęs namo jis rado apvogtus namus ir pareiškė, kad nesijaučia Florencijoje saugus ir kad gali keltis į kitą klubą. Na, ir labai jautriai tai sureagavo Fiorentinos fanai, kurie, na, išplatino tokį pareiškimą, kad brangusis Frenkai, mes suprantame tavo patirtą šoką, bet įsiplauk burną prieš taip kalbėdamas apie Florenciją. Čia tau ne Medelinas, turėjo menį Kolumbijos narkobarono Escobaro gimtinę ir turtingų žmonės apaginėja visur, bet laimėje gali sauliaisti saugos sistemas ir asmeninę apsaugą. Mus neturtingus irgi apagė, mes turime tai priimti tyliai. Štai toks buvo Fiorentinos fanų atsakymas apvogtam Frenkui Ribery.
Na ir tradicinė smagioji mūsų rubrika Raudono kortelė, pradėsiu aš, grįžtam vėl į Rusiją, gal ne taip smagu kaip su Dziubos istorija, tačiau Raudonos kortelės tikrai nusipelno Rostovo klubas, pasirašė sutartį su Japonijos rinktinės žaidėju Kento Hashimoto ir pasigyrė savo puslapį įdėdami nuotrauką kito Japonijos rinktinės žaidėjo Yuya Osako, turbūt. Na, pagalvojo, ai, visi jie daugmaž panašūs.
Čia iš serijos daugmaž jie visi vienodi, ar ne?
Taip.
Sulaukė daugybės komentarų ir priekaištų iš Japonijos ir galiu būtent, ar ne, matėsi socialiniuose tinkluose, kur japoniškais hieroglifai surašyta ir, na,
Taip, lūžo jų socialiniai tinklai pakeitė, tačiau vis tiek toks neapsižiūrėjimas, na, sakyčiau, labai grubus ir neatleisinas.
Aš tai duosiu savo raudoną kortelę, čia neseniai davėm Wesley Sneijderį, kuris ten irgi pasisakymais garsėjo savo, kad Messi ir Ronaldo ar kartu sudėjus net galėjo būti geresnis už juos, tai Rafaelis van der Vaartas pasiautėjo kalbėdamas apie Garį Maguire'ą, na vis tiek žaidėjas yra kvalifikuotas ir tikrai neblogas, bet van der Vaartas pasakė, kad na, jeigu Maguire'as yra vertas tiek, kiek vertas, tai tada Van Dijk'as ten turėtų kainuoti apie 300 milijonų ir sakė, kad ten dar tokių buvo išsireiškimų, kad grįžta Maguire'as namo ir sako savo žmonai, aš esu šų dinas futbole, bet man labai daug moka. Na, kažkaip nežinau, iš buvusio futbolininko norėtųsi kažkaip gražesnių epitetų ir kalbant apie vis tiek, na, mano akimis, pavyzdžiui, Lesteryje Maguire'as buvo vienas geriausių turbūt vidurio gynėjų ir, na, galbūt dabar tokia nelabai sėkmingas jam ruožas, bet tikrai nėra prastas futbolininkas.
Aš sakyčiau, tai beveik tiesą pasakėm.
Na, čia kaip kam.
Na, negražių dalykų.
Kad permoka Anglijoje, tai čia faktas.
Negražių dalykų futbole yra nemažai ir už tai yra tokia rubrika raudona kortelė. Aš tai duosiu Romos Lacio gynėjui Patrisui Gabaronui, kuris įkando varžovui Italijos čempionato rungtynėse. Na, iš tikrųjų kažkas, nu, nesaunės, kažkas gavo keturias rungtynes ir 10 tūkstančių eurų baudą už tai, aš tai duočiau pusės sezono ir daugiau nesikandžiotų, nes dar iki šiol prisimenu, kai Suarezas įkando italų gynėjams į ranką ir kuo viskas pasibaigė italams, kurie buvo favoritai ir tikrai geriau žaidė iki tol, tai iš tikrųjų nepošė tai futbolo, tai yra kažkas tokio baisaus, už tai raudona kortelė be jokios abejonės. Na ir laidos pabaigoje pabandom spėti Lietuvos A lygos favoritų dvikovą, Marijampolės Sūduva prieš Vilniaus Žalgirį, paspėliojom rezultatus, na ir siūlome spėti jums, žiūrovai, atspėkite rezultatą ir laimėkite Lietuvos rinktinės Hummel marškinėlius su pavadinimu Įvartis.
Aš tai sakysiu vėl klasika 1-1.
Aš norėjau sakyti 1-1, tai ir sakau irgi 1-1.
O aš sakau, Sūduva laimės 2-0. Tokie rezultatai, žiūrėkite, sekite per Delfi TV, mes pasitiksime kitą šeštanį. Iki.